Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Prokurori kryesor i gjykatës speciale kërkon të ndërmerren hapa të shpejtë për formësimin e gjykatës. Punëkërkuesit humbin shpresat për punësim. 19 të vdekur në Indi pasi dy trena dolën nga binarët. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy trena në Indinë qendrore kanë dalë nga binarët teksa ishin duke kaluar një urë e cila ishte goditur nga vërshimet, duke vrarë të paktën 19 vetë, kanë thënë zyrtarët. Ekipet e shpëtimit kanë kërkuar në errësirë për pasagjerë që janë bllokuar në trenat me të cilat po udhtonin, kur disa prej vagonëve të dy trenave dolën nga binarët në shtetin Madhya Pradesh. Rreth 100 njerëz të tjerë janë plagosur, ndërkaq të paktën 250 të tjerë janë shpëtuar, thonë zyrtarët. Të dy trenat janë goditur nga rritja e papritur e nivelit të ujit të lumit Maçak, me çrast vagonet e fundit kanë dalë nga binarët. Rojet kufitare të Pakistanit dhe Indis kanë shkëmbyer zjarr dhe kanë hedhur mortaja ndaj njëri tjetrit në kufirin në rajonin e Himalajeve të Kashmirit, duke vrarë dy pakistanez dhe një indian, thonë zyrtarët. Të paktën 14 civil, përfshirë gra dhe fëmijë, janë plagosur nga zjarri hapur nga indianët afër qytetit Sialkot në lindje të provincës Punjab, ka thënë ushtria pakistaneze. Një zyrtar i sigurisë nga India tha se pakistanezët kanë plagosur 4 civil. Pentagoni thot se rekrutët e ushtrisë së lirë siriane, të cilët janë trajnuar përmes programit të SHBAS për të luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik, janë kapur nga fronti Nusra në Siri. Lajmi i kapjes së tyre më 4 gusht u pasua me lajmin për sulmin e 31 korikut, kur fronti Nusra besohet se ka vrarë një rekrut të forcës së re siriane. Në incidentin e fundit, zyrtarët amerikanë thonë se të paktën 5 forca siriane janë kidnapuar në fundjavë, duke mos dhënë detaje të tjera. Presidenti Ukrainas Petro Poroshenko ka mbledhur gjeneralet e tij. Ky veprim lë të kuptohet se bisedimet e paqes me rebelët prorus janë duke u vënë në rrezik. Ne na duhet që qartazi të bëjmë një plan për të fuqizuar mbrojtjen tonë rast se konflikti eskalon, u ka thënë Poroshenko antarëve të Këshillit për Siguri dhe Mbrojtje Kombëtare. Bisedimet u zhvilluan më 3 gusht ndërmjet përfaqësuesve të presidencës ukrainase, rebelëve dhe negociatorëve nga Moska. Por këto bisedime dështuan për shkak se një rebel tha se Kijevi ka refuzuar që të tërheq forcat e saj nga 4 vende strategjike, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Mimoza.
Funksionalizimi i gjykatës speciale për krime lufte pritet të jetë tema ardhshme. Çfarë kanë shkruar sot gazetat, Zënal?
Po, Mimoze, e përditshme e koaditore duke u fokusuar në këtë temë, ka vënë pas se veprimet pasuese cilat do ta bëjnë funksionale speciale janë arritja e një marrëveshje mes Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës dhe shtetit pranues që pritet të jetë Holanda, si dhe ratifikimi kësaj marrëveshje në kuvend, por kjo nuk pritet ndodhë para shtatorit, pasi si shtekson gazeta Bruxelli dhe Kosova, janë në pushim. Gazeta shtekson se vuajtja dënimit shqiptuar nga specialja bëhet në njërin shtet që kryetari i dhomave specializuara cakton nga shtetet që kanë treguar gatishmëri për t'i pranuar personat e dënuar nga dhomat e specializuara për kozgjatjen e dënimit të shqiptuar në pajtim me angazhimet të bëra nga dhomat e specializuara. Si shkruan koaditore, jashtë do të menaxhohen edhe arkivat, gjë që është kundërshtuar nga deputetët gjatë diskutimit në kuvendin e Kosovës. Gazeta ka vënë pas se ligji thekson se arkivat e dhomave specializuara, zyres administrative dhe zyres së prokurorit të specializuar janë pronë e dhomave specializuara dhe zyres së prokurorit të specializuar dhe mirëmbahen në një depo jashtë Kosovës, ashtu që Kosova nuk do të ketë qasje në to. Mimoza?
Po, Zënel, ligji për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave që pritën të akuzohen nga specialja, po ashtu po komentohet në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë?
E përditshmja e Kosovës sot mimoza thekson se pa përfillur askënd, qeveria dhe kuvendi vendosen të miratojnë një listë të tillë i cili krijon një precedent të rrezikshëm. Për shumë qytetarëve në rast se përballen me drejtësinë dhe kur janë krejtësisht pafajshëm, nuk ka kurfar garanci ligjore e as mbështetje financiare. Mund të kalosh, thekson gazeta, javë, muaj e vite të rënë gjykata, të shpenzosh shumë në fund e të mos ketë kurfar drejtësie për shkak të korrupsionit dhe krimit organizuar që ka kapur edhe sistemin gjyqësor në Kosovë. Shtetarët kosovarë, ndonjëri prej cilve, mund ketë emrin në listën e task forces krijuar për hetuar gjetjet e raportit të Dick Marthit, janë përkujdesur edhe për këtë detaj sa i përket mbulesës financiare dhe garantive të tjera juridike. Të akuzuarit eventual, pra me qasë, do të marrin avokat të kushtuoshëm ndërkombëtar duke shfrytzuar paranë publike. Mimoza.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përdisme e zëri veqojmë konkursin plëtsuës të Universitetit të Prishtinës. Si pas gazetes edhe 2223 student të rinë do të shtohen në Universitetin e Prishtinës në konkursin plëtsuës që është i dyti. Kështu ka mësuar gazeta nga senati këti universiteti, cili gjithashtu për nivelin master ka parashikuar që të pranohen 2976 student. Kandidatët për student në Fakultetin Ekonomik do të kenë mundësi të sprovojnë edhe një herë dijen, pasi që në këtë fakultet për herë të parë kanë mbetur vende të lira.
Falënderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit, ndërka që misionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legjislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar se cilët duhet të jenë hapat e ardhshëm për formimin e kësaj gjykate. Ata thonë se hapi i ardhshëm është negocimi i marrëveshjes me shtetin ku do të jetë qendra kryesore e kësaj gjykate. Nga ana tjetër, prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, David Shandimand, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e speciales. Arton Konushevci ka përgatitur raportin në vazhdim.
Prokurori kryesor ndërkombëtar i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, David Shandimand, është shprehur i inkurajuar me miratimin e legjislacionit për themelimin e gjykatës dhe ka ftuar të gjithë faktorët e përfshirë në këtë çështje që t'i vazhdojnë përpjekjet në mënyrë që ky mekanizëm gjyqësor të mund të funksionojë sa më shpejt që të jetë mundur. Ai ka deklaruar se procesi i krijimit të dhomave speciale dhe i zyrës së prokurorit special ende nuk është i kompletuar, prandaj duhet të ndërmerren hapat e mëtejshëm, ka thënë Shandimand. Disa nga antarët e grupit teknik për shqyrtimin e legislacionit për formimin e gjykatës speciale kanë shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se hapi i ardhshëm për formimin e kësaj gjykate është negocimi një marrëveshje me shtetin ku do të jetë qendra kryesore e kësaj gjykate. Kjo marrëveshje do të negocohet ndërmjet Bashkimit Evropian, Kosovës dhe vendit ku do të jetë celia kryesore.